časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Veče uz radio. Higijena života. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija dijabetes je označen kao hronično, iscrpljujuće i skupo oboljenje sa ozbiljnim pratećim komplikacijama koje nameću velike rizike porodicama, državama i svijetu. Tokom sljedećih 20 godina očekuje se da će na svjetskom nivou ovo oboljenje imati više od 380 miliona osoba, što govori o globalnoj pandemiji dijabetesa. Ovaj zdravstveni problem odavno je u žiži medicinske javnosti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Večeras u emisiji Higijena života na izmaku ove kalendarske godine s razlogom bit će u centru i naše pažnje sa izvora stručnih i naučnih autoriteta. Zabrinjava što se dijabetes tipa 2, koji je ranije godina uglavnom bio bolest starije životne dobi, danas sve češće razvija kod djece i adolescenata, što je posljedica povećanja stope gojaznosti. Jedan tim medicinskog osoblja iz primarne zdravstvene zaštite Republike Srpske uradio istraživanje o uticaju ovog faktora na stepen glikoregulacije kod pacijenata oboljelih od dijabetesa tipa 2. Doktorica Olja Šiljegović, Dom zdravlja Banja Luka.
Distribucija masti može se procijeniti na osnovu mjerenjem VHR-a, koji predstavlja odnos između obilnog struka i kuka, što je dobar indikator procjene zdravstvenog rizika. Vrijednost do 1 za muškarce i 0,85 za žene su granične vrijednosti. Mjerenje obima struka se smatra dobrim indikatorom za procjenu intraabdominalnih masti. Obim preko 80 za žene, 94 cm za muškarce nosi povećan rizik, a preko 88 za žene i 102 cm za muškarce visok rizik od određenih oboljenja. Posljednja dijagnoza gojaznosti koristi se metoda mjerenja debljine kožnog nabora i podkožnog masnog tkiva na tačno određenim mjestima na osnovu koga se izračunava procenat masti u tijelu. Uticaj gojaznosti na zdravlje osobe se može vidjeti u metaboličkom sindromu koji obuhvata dijabetes tipa 2, hipertenziju, visok nivo kolesterola i triglicerida. Dijabetes tipa 2 je hronična bolest povezana sa kraćim životnim vijekom do 10 godina. Smatra se da gojaznost predstavlja uzročnik dijabetesa kod oko 77% žena sa dijabetesom i 64% muškaraca. Definiše se kao poremećaj metabolizma koji se karakteriše povećan nivo glukoze u krvi u kontekstu inzulinske rezistencije relativnog deficita inzulina. Svjetska zdravstvena organizacija šećerna bolest definiše kao jednokratno očitanje povišenog nivoa glukoze u krvi praćeno simptomima ili kao povišene vrijednosti od 2 mjerenja glukoze na tašte veće od jednako od 7 milimolova po litru ili u plazmi nakon testa opterećenja glukoze koja se meri nakon 2 sata oduzimanja glukoze peroz veće od ili jednako od 11 milimolova po litru. Ili može da se definiše kao prisutnost glikoliziranog hemoglobina veće od 6,5%. Cilj istraživanja je bio da ispita povezanost gojaznosti i stepena glikoregulacije kod pacijenata oboljelih od dijabetesa tipa 2. Istraživanje je provedeno u periodu od decembra 2014. do maja 2015. godine po tipu prospektivno deskriptivne studije. Bili su obuhvaćeni pacijenti oboljeli od dijabetesa tipa 2 registrovani u 3 tima porodične medicine edukativnog centra od porodične medicine Banja Luka. Za prikupljanje podataka kreiran je anketni upitnik. Oni su zbog statističke obrade podijeljeni u 3 grupe. Grupu u kojima je body mass index manji od 25, što su normalno uhranjeni, između 25 i 29,9 koji su prekomjerno uhranjeni i veći od 30, što predstavlja gojaznost. Istraživanjem su bila obuhvaćena 103 pacijenta oboljela od dijabetesa tipa 2, maksimalne starosne dobi 87 godina, minimalne 48, prosječna starost je bila 67 godina, minimalno trajanje bolesti 1, maksimalno 40, s prosječnom vrijednosti trajanja bolesti do oko 9 godina. U istraživanju je učestvovalo 57 žene i 46 muškaraca. Maksimalan body mass indeks ispitanika bio 43, a minimalan 22. Maksimalan VHR je bio 11,1, minimalan 0,56, pri čemu je srednja vrijednost bila 0,95. Prema stepenu uhranjenosti, grupa pacijenata imala oko 12,6% normalno uhranjen, 46,6% prekomjerno i 40,8% gojaznih pacijenata. I metabolički parametri su bili u nekom velikom rasponu, pri čemu je najmanja glikemija bila 2,15, maksimalno 17,3. Od ukupnog broja ispitanika, 15% je bilo na terapiji samoinzulinom, 6,8 na preparatima sulfonilureje, 36 na bigvenidinima, na kombinaciji oralnih preparata 22,3%, a kombinacija insulina i perolarnih antidijabetika 14,6%. Kod 64% pacijenata su odsutne mikrovaskularne komplikacije, kod 35% prisutne, kod 82% su pacijenata su odsutne makrovaskularne komplikacije. Ispitivani su uticaj i ostali oboljenja, pri čemu je utvrđeno da najveći broj pacijenata sa dijabetesom ima određenu hipertenziju. Statističkom obradom je utvrđeno da ne postoji povezanost između body mass indeksa i VHR s jedne strane i korelacije pacijenata oboljelih od dijabetesa tipa 2 sa druge strane, kao da ne postoji povezanost između parametara gojaznosti sa metaboličkim parametrima krvnim pritiskom i lipidnim statusom, kao ni sa mikro ni makrovaskularnim komplikacijama dijabetesa. Nema povezanosti između body mass indeksa i VHR kod pacijenata koji su izjasnili da se hrane pravilno u odnosu na one koji da su rekli da se hrane nepravilno, s tim da je utvrđeno da su fizički aktivni pacijenti imaju manji body mass indeks nego oni koji nisu, dok ta korelacija ne važi za VHR. Znači, od obuhvaćena 103 pacijenta bilo je 55% žene, 44% muškaraca. Utvrđeno je da nema korelacije dužine trajanja bolesti i starosti sa vrijednostima glikoliziranog hemoglobina i odnosa struk-kuk. Ne postoji povezanost glikoliziranog hemoglobina i vrijednosti glukoze sa vrijednostima body mass indeksa i VHR-a, što znači da kod pacijenata oboljelih od dijabetesa tipa 2 glikoregulacija ne zavisi od stepena gojaznosti i odnosa struk-kuk. To kada uporedimo sa istraživanjima koje su obavili Vojislav Ćirić i Boris Đinđić povezanu glikoregulaciju s gojaznošću kod žena oboljelih od dijabetesa mellitusa tipa 2 u postmenopauzalnom periodu, korelira sa njihovim rezultatima s obzirom da ni oni nisu našli povezani sa stepenom gojaznosti i stepenom glikoregulacije. Znači, zaključak. Istraživanjem je zaključeno da ne postoji povezana stepena gojaznosti i stepena glikoregulacije kod pacijenata oboljelih od dijabetesa mellitusa tipa 2. I kod fizički aktivnih pacijenata vrijednost body mass indeksa je niža nego kod onih koji nisu fizički aktivni. Iako su rezultati pokazali da gojaznost kod ispitivane grupe pacijenata nije uticala na stepen glikoregulacije, potrebno da u skladu sa svjetskim preporukama i rezultatima velikih istraživanja edukujemo pacijente oboljele od dijabetesa tipa 2 o važnosti smanjenja tjelesne težine kod gojaznih pacijenata i načinima kako da to ostvarimo.
Šećerna bolest utiče i na funkcionisanje kardiovaskularnog sistema. Efikasnost upotrebe statina kod pacijenata oboljelih od dijabetesa, primarne hiperlipidemije i bolesti krvnih sudova srca i mozga istraživao je tim doktora Doma zdravlja Gradiška. Doktor Dušan Vojvodić.
Radili smo Radili smo istraživanje sa tri najčešće propisivana statina u Domu zdravlja Gradiška, to su simvastatin, atorvastatin i rosuvastatin. Da, ateroskleroza predstavlja vodeći uzrok smrti pacijenata s dijabetesom, 75% zbog koronarne ateroskleroze, 25% od cerebralne i periferne vaskularne bolesti. Istraživanje je rađeno kod 80 pacijenata koji se liječe u timovima porodične medicine u Gradišci. Starijih od 65 godina je bilo 26, 32 pacijenta su žene, a 48 pacijenata su bili muškarci. Pacijenti su podijeljeni u tri grupe, u zavisnosti od dijagnoze. Znači, u jednoj grupi su bili pacijenti oboljeli od dijabetesa mellitusa tip 1 i tip 2, u drugoj grupi su bili pacijenti koji su oboljeli od hiperlipidemije bez pridruženog kardiovaskularnog oboljenja ili dijabetesa, i u trećoj grupi su bili pacijenti koji su oboljeli od bolesti krvnih sudova srca ili mozga. Vrijednosti su određivane u laboratoriju Doma zdravlja Gradiška dostupnim metodama i mjerena je promjena vrijednosti praćenih parametara, znači ukupnog kolesterola, LDL-a i triglicerida u krvi, i procentualno izražena promjena vrijednosti od izmjerenih vrijednosti prije započinjanja terapije statinima i kontrolnih vrijednosti terapije statinima. Cilj nam je bio da pokažemo koji od tri najčešće propisivana statina u Republici Srpskoj ima najveći efekat na snižavanje frakcija lipidnog statusa kod pacijenata sa dijagnozom dijabetes mellitus tip 1 i tip 2, dislipidemija ili bolesti krvnih sudova srca i mozga. Pa su rezultati bili sljedeći. Imali smo 31 pacijenta, znači od 80 pacijenata koji smo nasumično izabrani u timovima porodične medicine u Domu zdravlja Gradiška, 31 pacijent je imao dijagnozu dijabetes mellitusa tip 1 ili tip 2. I onda smo pacijente podijelili prema tome kojim se statinom liječe, znači simvastatinom, atorvastatinom i rosuvastatinom. Pa su rezultati bili sljedeći. Znači, od 31 pacijenta simvastatinom je liječeno 16 pacijenata i prosječno sniženje ukupnog kolesterola je bilo 18,9, LDL 18,1 i triglicerida 22,7. Od 31 pacijenta atorvastatinom je liječeno 11 pacijenata i prosječno sniženje ukupnog kolesterola je bilo 19, LDL 27,2, a triglicerida 31. Od 31 pacijenta rosuvastatinom je liječeno 4 pacijenta i prosječno sniženje ukupnog kolesterola je bilo 31, LDL 23,5 i triglicerida 27. Od ovih pacijenata, znači pacijenata oboljelih od dijabetes mellitusa tip ili 1 ili tip 2, rosuvastatin je najsnažnije snižavao kolesterol, LDL je najsnažnije snižavao atorvastatin, a trigliceride je također najsnažnije snižavao atorvastatin. 28 pacijenata imalo dijagnozu hiperlipidemije E78. Oni nisu imali pridruženih oboljenja ili krvnih sudova srca ili krvnih sudova mozga i nisu imali pridruženih oboljenja dijabetesa. Od 28 pacijenata simvastatinom je liječeno 9 pacijenata. Od 28 atorvastatinom je liječeno 15 pacijenata, a od 28 tih pacijenata 4 pacijenata su liječena rosuvastatinom. Najbolje se pokazao atorvastatin. I atorvastatin je najsnažnije snižavao i kolesterol, i LDL, i trigliceride. Od 80 pacijenata oboljelih od bolesti krvnih sudova mozga i srca je bilo 21. 21 pacijent simvastatinom liječeno 6 pacijenata, atorvastatinom liječeno 5 pacijenata, rosuvastatinom liječeno 10 pacijenata. I u ovom slučaju atorvastatin je najsnažnije snižavao trigliceride, simvastatin je najsnažnije snižavao LDL, a kolesterol je najsnažnije snižavao rosuvastatin. Znači, zaključak da je najveću efikasnost kod pacijenata sa dijagnozom primarne hiperlipidemije najveću efikasnost pokazao atorvastatin, jer je kod pacijenata sa tom dijagnozom najsnažnije snižavao vrijednosti kolesterola, triglicerida i LDL. Kod pacijenata oboljelih od šećerne bolesti najveću efikasnost snižavanja vrijednosti pokazao je rosuvastatin, dok je kod tih pacijenata u snižavanju vrijednosti LDL i triglicerida najefikasniji bio atorvastatin. Kod pacijenata oboljelih od bolesti krvnih sudova srca i mozga u snižavanju vrijednosti ukupnog kolesterola, triglicerida najefikasniji je bio atorvastatin, a kod snižavanju vrijednosti LDL-a najveća efikasnost pokazala simvastatin. Prema evropskim vodičima za prevenciju kardiovaskularne bolesti i hipertenzije, primjena statina u primarnoj prevenciji indikovana je kod pacijenata s umjerenim i visokim kardiovaskularnim rizikom, mada je sve više dokaza za korist kod onih sa malim kardiovaskularnim rizikom. U sekundarnoj prevenciji primjena statina je u vodičima na nivou dokaza 1A i praktično se preporučuje kod svih kardiovaskularnih pacijenata ukoliko nema kontraindikacije od teških nuspojava od primjene statina. I na kraju zaključak, da li svi oboljeli od dijabetesa tipa 2 trebaju da primaju statine, postoji više razloga zašto je odgovor negativan. Pragmatični pristup je tretirati sve pacijente koji bili uključeni u COPPS ili CAT studiju, to je sve oni koji su stariji od 40 godina, a razmotriti upotrebu statina kod mladih pacijenata ako su pušači ili imaju hipertenziju.
Urgentna medicina također ima svoje značajno mjesto i ulogu u zbrinjavanju oboljelih od šećerne bolesti. Da čujemo šta su pokazali rezultati istraživanja hipoglikemije u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bijeljina. Doktor Milan Arsenović.
Hipoglikemije predstavljaju stanje sniženog nivoa šećera u krvi ispod vrijednosti koja omogućava normalnu funkciju mozga. I obično se to odnosi na vrijednost ispod 3 milimola po litru. Hipoglikemije se najčešće javljaju kod dijabetičara i posljedice su prije svega ili prevelike doze insulina ili lijekova ili pak usred prekomjerne fizičke aktivnosti, preskakanja obroka ili uzimanja alkohola. Da bi se postavila sama dijagnoza hipoglikemije pored simptoma i znakova hipoglikemije, potrebno je da postoji nizak nivo šećera kao i otklanjanje tih simptoma nakon korekcije glikemije. A sami ti simptomi hipoglikemije, imamo zapravo dvije grupe simptoma. Prva grupa koja nastaje usled sniženog nivoa šećera krvi u mozgu, to je prije svega glavobolja, ošamućeno, snižena, smanjena oštrina vida, zatim mogu doći do nastanka konvulzija, u najtežem slučaju kome, a opet s druge strane imamo i aktivaciju simpatičkog nervnog sistema, pri čemu se javljaju i tremor, znojenje, osjećaj gladi, lupanja srca. Inače, cilj našeg istraživanja je bio prije svega da se utvrdi učestalost hipoglikemija na teritoriji opštine Bijeljina, odnosno na teritoriji koje pokriva služba hitne medicinske pomoći, kao i udio u ukupnom broju intervencija, kao i još distribuciju odnosu na životnu dobu pacijenata, kao i na to koji tip dijabetesa imaju. U pitanju je retrospektivna studija, zapravo u kojoj su bili uključeni svi pacijenti sa hipoglikemijom od 1. januara 2015. do 30. septembra 2015. i koristili smo protokole rada ljekara u službi hitne pomoći. U tom periodu, znači u prvih 9 mjeseci ove godine, obavili smo 33.970 pregleda, a imali smo 4.200 izlazaka na teren, odnosno kućnih posjeta. Ukupno smo imali 81 pacijenta sa hipoglikemijom. To je, sad da kažem, mali broj u odnosu na ovih 33.970, međutim, čak od njih 61 put je postavljena dijagnoza hipoglikemije na terenu, što zapravo čini 1,54% ukupnih izlazaka ekipa na terenu, odnosno u kućne posjete. Najčešće smo mi zaticali pacijente koji su imali hipoglikemiju bez svijesti, orošeni hladnim znojem. U većini slučajeva su oni imali glikemiju ispod 2 milimola po litru. Hipoglikemije se češće javljaju kod pacijenata prema svim autorima koji imaju diabetes mellitus tip 1, međutim, kod nas je nešto malo drugačije što se možda može objasniti većom prevalencom diabetes mellitus tip 2 u populaciju, odnosno diabetes tip 1. Imali smo i dva pacijenta koje se ne liječe od diabetesa. Većina pacijenata su bili stariji od 65 godina, njih 46, između 21 i 65 godina smo imali 32 pacijenta i imali smo 3 pacijenta mlađa od 21 godinu. Od 81 pacijenta, 78 njih smo mi zbrinuli što na terenu, što u ambulantama službe hitne pomoći, dok smo 3 pacijenta uputili dalje na bolničko liječenje u internističko odjeljenje Bilinske bolnice. Hipoglikemija je urgentno stanje, te kao takva zahtjeva urgentan pristup u liječenju. Prema nekim autorima, hipoglikemija uzrok smrti 2 do 4% pacijenata koje se liječe od dijabetesa, te prije svega od velikog značaja edukacije i savjetovanje što pacijenata koji imaju dijabetes, što i njihove porodice od strane endokrinologa i porodičnih ljekara. A svaki slučaj ugroženosti života pacijenata od hipoglikemije, prije svega neuspjehe medicine, a o gubitku života da ne govorim.
Slijedi razgovor sa doktorom Blaženkom Vukovićem, specijalistom endokrinologije Kliničko-univerzitetskog centra Banja Luka, koji je na ovogodišnjem 4. kongresu doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem predsjedavao sesijom endokrinologija. Doktore Vukoviću, zašto je danas hiperglikemija problem? I ekonomski, i socijalni, i medicinski.
Pa mislim, kad govorimo o hiperglikemiji, mislimo o dijabetesu. Dakle, dijabetes je veliki problem jer ima pandemijske razmjere Znači, enorman broj ljudi boluje dijabetesa, a taj porast je sve veći i veći. Čak neke prognoze za iduće neke 20 do 25 godina su se zadnjih godina pokazale kao neispravnom, jer se pokazalo da je zapravo se porast učestva dijabetesa je sve veći i veći. Ne samo razvijenim, nego nerazvijenim zemljama. Ima tu neke razlike, ali porast je enorman. Znači, negdje u Europi negdje oko 9%, čak i više, skoro 10% populacije će imati dijabetes. Imate nekih područja gdje imate recimo preko 20% ljudi imaju dijabetes posebno. To su neke posebna područja. Naravno, negdje ima i manje. To je ogroman broj ljudi. A pošto dijabetes je kardiovaskularna bolest, znači bolest krvnih sudova, posljedice dijabetesa, evo, samo da vam kažem, evo zašto je, vrlo će biti jednostavno razumjeti. Znači, dijabetes je broj jedan uzroka sljepila u savremenom svijetu. Broj jedan uzroka, znači, infarkta moždanog udara. Broj jedan uzrok otkazivanja bubrega što vodi do dijalize. Znači, praktično najveći broj ljudi koji idu na dijalizu jesu zbog dijabetesa.
Ogromne su posljedice.
Naravno, znači, najčešći uzrok polineuropatije. Veoma često, znači, hipoglikemija. Najčešći uzrok morbiditeta i mortaliteta indirektno, naravno. Sam dijabetes je negdje četvrti ili peti po redu, direktno uzrok smrtnosti. Šta još ima? Znači, vidite koliko je to enorman broj bolesnika. Postoji nešto što vi kažete, ona hiperglikemija, to je takozvani metabolički sindrom, kad postoji povezanost više tih metaboličkih poremećaja koji još nisu dovoljni za dijagnozu dijabetesa, ali, znači, recimo gojaznost, nešto povišena glikemija, nedovoljno za dijagnozu dijabetesa, masnoća, odnosno lipidni profil koji je poseban. Znači, negdje oko 30 do 33% populacije, znači 23. populacije ima takve poremećaje. Znači, jedan veliki broj od njih će se regrutovati u osobe sa dijabetesom. Ne znam, svako treće dijete, četvrto koje se rodi u Americi, dobit će dijabetes. Znači, to su praktično zastrašujući podaci. A iz tog razloga je upravo možda najveći broj istraživanja, jedan najveći i novac koji se ulaže, jeste upravo dijabetes. I danas imamo jednu eksploziju tih istraživanja, studija koje su završene, neke su u toku, neke se planiraju. I imamo jedan veliki spektar terapije. Znači, najnovije eksperimenti pokazuju da se zapravo to zaista širi i da postoje nova klasa lijekova, nova grupa lijekova koja se uvodi u terapiju dijabetesa. To je najveći prodor napravljen po tom pitanju u cilju da se upravo spriječe nastanak tih komplikacija i da se na sve ranije i ranije intenzifikacije terapije, optimizaciju, da bi se spriječila one komplikacije i mikrovaskularne i makrovaskularne.
Kada ste pomenuli terapiju, akademik Lalić, koji je ekspert u ovoj oblasti ali u regionu, kaže da treba kombinovati uvijek više lijekova i da se sada više pristupa toj jednoj personalnoj terapiji, odnosno, znači, individualni pristup svakom pacijentu.
Jeste, pa zadnje smjernice u svijetu, zapravo već jedno 2 do 3 godine, upravo naglašavaju ovaj aspekt, a to je individualizacija. Znači, ne možete vi klasično primijeniti algoritme vodiča na svakog pacijenta. To sigurno ćete pogriješiti. Znači, treba uzeti svakog pacijenta ponosob. Praktično stvara se jedan partnerski odnos između pacijenta i njegovog ljekara koji vodi njegov dijabetes, i onda se uzme u obzir sve njegove karakteristike, znači od zdravstvenih, laboratorijskih, od socijalnih, psihičkih, dakle sve to se uzme u obzir i onda se na temelju dokaza, na temelju iskustva, na temelju vodiča se donosi odluka kojim putem će se ići i šta je napravo najbolje. Naravno, terapija je široka, zato jer i dijabetes mislimo na tipa 2. Postoji mnogo poremećaja, pa postoji gojaznost, postoji loš način života, postoji loše navike, recimo pušenje, alkohol, zatim postoji loš način ishrane, veoma loš, a da ne kažemo da postoji loš lipidni profil, postoji pritisak, postoji povišena glikemija. Znači, gledajte, imate, ja sam sad nabrao jedno skoro 7 tih poremećaja. Znači, terapija ne može biti jednostavna. Terapija je veoma složena. I najbitniji dio terapije jeste promjena životnog stila. To je i dalje najbitnije. Sve se više zapravo naglašava taj dio i to se odnosi na redovnu fizičku aktivnost. To je ono što svima nama nedostaje. Znači, redovna fizička aktivnost, a to znači najmanje pola sata, minimum 3 puta sedmično, pola sata intenzivne fizičke aktivnosti. Znači, da se neko preznoji, da se umori, da postigne stepen frekvencije srca koji je potreban za njegovu dob. Znači, to je onaj minimum, a bilo bi idealno i svaki dan neka fizička aktivnost. To je prva i osnovna stvar, jer ima brojni radovi koji to govore, fizička aktivnost i u prevenciji dijabetesa, što je danas moguće, to su Finci najviše istraživali, znači ima nekih 14 pozitivnih efekata, znači nema nuspojava, svakome je dostupna, čak i invalidima koji mogu da vježbaju u krevetu, mogu u stolici da vježbaju, to je nešto što je naravno besplatno, jel? Znači, to je idealna stvar. Kombinacija s tim jeste pravilan način ishrane. Loše je možda reći dijabetička dijeta koja često mi kolokvijalno koristimo, ali to je zapravo zdrav način ishrane koji bi svi ljudi trebali da koriste. Time se posebno bavaju nutricionisti i oni bi sigurno imali posebno šta da kažu o tome. To je posebno važna stvar. To je druga stvar. I treća stvar je izbjegavanje loših štetnih navika. To se posebno misli na pušenje koje je dokazano već ima utjecaj na mnoge stvari. To je već dokazano. Znači štetne navike. U skladu s tim ide i redukcija tjelesne težine, jer ako imate redovnu fizičku aktivnost, pravilan način ishrane, imat ćete naravno i redukciju tjelesne težine. Gojaznost je svjetski problem, usko vezan sa dijabetesom, porast gojaznosti imamo porast dijabetesa. I onda ide, nakon svega toga, ide onda i farmakološka terapija, koja može biti injektabilna, ne injektabilna. Znači, možete oralna, znači postoje lijekovi, danas zlatni standard i praktično je usvojen. Mnogi se ne slažu ni u čemu, ali se svi slažu da je prva terapija metformin, to je lijek koji se uvodi, znači u dozi nekoj optimalnoj oko 2 grama dnevno, može nešto manje, nešto, ali u prilike je to neka doza koga podnosi. I onda imamo druge lijekove. Sad se često kombinuje, znači postoji višestruka terapija, ta farmakološka, često se naglašava uvođenje inzulina kao već, znači što ranije je moguće, to je poseban problem. Problem je i za doktore medicine i za stanovništvo, jer postoji strah i kod jednih i kod drugih za uvođenje takve terapije, ali to je neophodno, jer kad neko dobije dijabetes, već 50% sekrecije inzulina već nedostaje. Naravno, tu sad su neki novi agensi, to su grupa inkretina, to je posebna priča, postoje oralni injektabilni i to je lijekovi koji su usponu i koji će sigurno doživjeti svoj pun uspjeh i vjerujem, pitanje je sad samo još farmakoekonomike, jer dosta se skupi, ali će sigurno biti lijekovi koji imaju svoj prodor i već imaju u vodičima. Kombinacija sa inzulinom, kombinacija sa inkretinima, dakle više struka terapija, kombinacija koja se može dovesti do iznarednih efekata. Posebno recimo inkretini koji su posebno ovi injektabilni koji dovode do smanjenja tjelesne težine, evo čak su i registrovani kao lijekovi protiv gojaznosti, znači da nema dijabetesa. To je sad novo prošle godine. Tako da ima i tu izuzetne dobre stvari. Naravno inzulin kao najjača terapija ostaje dalje u slučaju loše regulacije, ostaje kao najvažnija terapija. Evo, znači, vidite koliko sam nabrojio, koliko stvari ima koje se moraju kombinati. Zato je to složena bolest, nije jednostavna. Najteže promijeniti životne navike. Znači, sve ono sam rekao, promjena životnog stila, ishrana, fizička aktivnost, lijekovi i sve primjena ovih, jer se svake godine dopunjuju vodiči. Znači, svake godine imamo nove, zato što dolaze nam rezultati studija koje nam zapravo upućuju i usmjeravaju na neki bolji put. Zato je ta terapija tako složena i naravno to što akademik Lalić kaže apsolutno stoji, zato što je, jer to je više nego očito.
Da, doktor Mišić, isto tako akademik, kaže da eto, postoji terapija gojaznosti. Znači, isto postoje lijekovi. Evo, mi razgovaramo sa doktorom Vukovićem ovdje u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica kod Teseća, gdje se održava, odnosno održan je, dok mi budemo emitovali ovaj razgovor, 4. kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, i upravo u ovom centru, zdravstveno-turističkom centru, praktikuje se jedan program koji je osmislio akademik Micić za smanjenje tjelesne težine. Eto, to je isto, znači, jedan, da kažemo tako, tretman, ne estetski, već, znači, čisto jedan stručno vođeni tretman za smanjenje gojaznosti, tjelesne težine, što utiče vjerovatno da povezano je i sa dijabetesom tipa 2.
Jeste, apsolutno. Tu postaje sve više hit u svijetu, znači posebno ovakve centri su izuzetno dobri, jer cilj ovoga je da zapravo ljudi koji dođu ovdje, znači koji nemaju dijabetesa, posebno koji imaju dijabetes i koji su gojazni ili su gojazni bez dijabetesa, koji su naravno u riziku da dobiju dijabetes, jeste da ovdje je osmišljen jedan način, znači pravilnog načina života, tako da kažem. Znači, to se odnosi prvenstveno na fizičku aktivnost, znači jedno redovno ustajanje, znači redovno spavanje. Spavanje je jedan poseban problem. Znači, tu napravit ću malo digresiju, ali je usko vezana medicina sna ili sleep medicine, koja je u Americi razvijena već imam preko 30 godina, postoje specijalizacija sleep medicine koja će uskoro se stopiti sa specijalizacijom iz kardiologije, recimo to je nešto novo što sam čuo ove godine, i, jer je toliko bitna stvar. a jako je usko vezano i za gojaznost i za posebno time dijabetes. Znači, to već postoje posebno istraživanje kako šta to znači. A zašto to sad govorim? Zato što pravilan način života, znači ustajanje na neko normalno vrijeme i spavanje u neko normalno, to znači, znači prije ponoći, znači neke 10-11 sati recimo, ali čovjek je naravno kad je umoran čitav dan, ima neku određenu fizičku aktivnost, znači ima normalan san. San je jedan poseban problem, naravno nije sa tema ovoga, ali sigurno će biti uskoro i radi se dosta na tome, pokazuje koliko zapravo je to bitno za metabolizam, a to odnosi i na gojaznost. Znači, pravilan program ovdje, znači jedna redovna fizička aktivnost, prije podnevno, poslije podnevno, od šetnji, u bazeni, određene vježbe, znači posebno prirode koja je ovdje predivna, zaista i tišina postoji na ovdje i dobar zrak, i, znači jedna sjajna atmosfera, a sigurno će doprinijeti tome da će ljudi jednostavno se osjećati bolje samim tim što su samo promijenili nešto malo životne navike, i to možda svega kroz nekoliko dana. Da ne govorim onda način ishrane koji je za njih posebno pripremljen, znači za svakog se izračunava određeni kalorijski unos, vrsta hrane i način spremanja hrane. Znači, mogu da kažem da kod nas postoji jedna nekultura ishrane, moglo bi se postoje danas evo emisije da se vrlo jednostavno priprema hrana vrlo brzo na jedan zdrav način, znači bez prženja, sa manje masnoća. Dakle, ljudi koji dođu ovdje, koji pacijenti koji dolaze u tom programu dobiju jedan adekvatan način ishrane, pravilan, i vrlo se brzo već mijenja njihov metabolički status, njihov svijest, njihov jednostavno osjećanje, vezano je naravno sa ovom hidroterapijom koja je ovdje isto naravno izvanredna, i sve to doprinosi da kad jednostavno ljudi napuste ovo područje osjećaju se drugačije, vide kako zapravo može, kako može čovjek dobro da se osjeća. I ako naravno primjene te mjere i to što smo naučili ovdje
da
dalje, to je sjajna stvar, znači mogu sebi značajno popraviti ne samo svoje fizičko zdravlje, nego i psihičko zdravlje, jer to naravno mnogo utječe na to, je nešto što je neodvojivo. Tako da ja pozdravljam u svakom slučaju ovakav neki program. To vidim u svijetu, mislim, ja obilazim ovako po svijetu pa vidim, to je zaista hit i to je nešto što je izvanredno, jer ljudi se osjećaju zadovoljno, srećni su, a jednostavno dobro se osjećaju, a imaju priliku ili da poprave svoju bolest ili da preveniraju, što je naravno još cilj i što je još bolje. Tako da bi to trebalo i osobiti na neki način.
Da, i trebalo bi već sa tim početi, zdravim stilom života koji može danas preduprijeti mnoge bolesti, a ne samo šećernu bolest, početi u nekom školskom uzrastu.
Apsolutno. Gledajte recimo kako, ja gledam ove u tim zapadnim zemljama, znači imaju te programe za djecu, znači...
Eto u Finskoj, što tiče prevencije, ona je najdalje otišla.
Da, ona je najdalje otišla, da, to je prevencija, znači način ishrane, znači šta se ta djeca uče, šta treba jesti, odnosno šta ne jesti, znači oni jednostavno se uče zdravoj ishrani, znači, odnosno bolje rečeno pravilnom načinu ishrani. Znači, ne znam, od zabrane, ne znam, ovih radnji koje prodaju ove, recimo, ove pekare tako blizu škole, do uvođenja obroka u školu, znači jedan, dva ili tri obroka.
Školske kuhinje, ono, povratak školske kuhinje.
To je izvanredna stvar. Znači, tu se u samom početku zapravo radimo najveću stvar. I tu je naravno i najveći efekat. Znači, mislim da se na tome i kod nas radi, postoji ministarstvo već neke ideje, već neki projekti koji dali su u toku. To bi bila najvažnija stvar. Jer naravno bolje spriječiti nego liječiti.
Zlatno pravilo medicine, da.
Naravno, da. I posao za tu mladu djecu. Znači, da oni dobiju jedan zdrav osnovi, zdrav početak i da krenu sa nekim dobrim osnovima dalje u život. To je idealna stvar. Znači, u to treba naravno uložiti sav trud moguća i koliko god moguće sredstava, jer to zaista vrijedi. A što se tiče, naravno, imamo eksploziju dijabetesa i gojaznosti i svi bolesti koji su vezani uz to. I da je na kraju, recimo, gojazan čovjek ima problem sa koljenima i sa kukovima, znači ima i sa povišenim pritiskama i sa svim tim bolestima koji su vezani za to i psihičke promjene na kraju krajeva. Sigurno da bi im dobro došao ovakvi tretmani kao što recimo ovdje ili gdje to već postoji drugdje, takav broj centara treba biti veći jer bi imao ogroman efekat i učinak na tako nešto.
Na velike uštede, znate, ekonomske benefiti su tu veliki.
To je posebna priča, to je tek dobro. I naravno uz to, znači na ovakvim mjestima se vidim implementira se, znači dodatne specijaliste koji dolaze, koji rade, koji mogu napraviti određene programe i prevencije i liječenje i dodatne edukacije. Evo recimo dijabetes, na primjer, ja znam u Srbiji postoji jedna banja u kojoj je vezani program za dijabetes, znači ljudi koji tamo odu jednostavno vide Znači, obrađuje se potpuno screening na sve komplikacije, dobije edukaciju o tome, znači, malo više kako davati inzulin, kako piti lijekove, kako način ishrane, kako mjeriti šećer, znači dobije jedan kompletan program i on izlaze veoma zadovoljni. Ljudi, takvi ljudi se vraćaju na takve mjesta, preporučuju drugim i to je nešto se širi. I to je za svaku pohvalu.
Tvoje tijelo osipa se poput pjeska sad, tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umorna sam, shrvala me sa ljubavlju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke, polako već se mirim s tim. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno sve dublji jaz. Papira, ne osjećam ih već, tvoje ruke izmiču ko ispred dana noć. Nekad ipak triknula bih po neku psovku ili grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed dalje poć. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno sve dublija. Sjećam se, ne pamtim tvoj glas, milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoje tražim ja. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno sve je dublji jaz. Magla svuda, magla oko nas, daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno sve je dubija.
Na kraju, doktore Vukoviću, ovdje je jedan mladi tim ljekara iz Gradiške predstavio jedno istraživanje, znači to je povezano šećerne bolesti, kardiovaskularnih oboljenja, bilo je riječ o terapiji statinima, pa vi ste malo komentarisali, znači zavisnost od statina jednog lijeka cijelog života ako se krene u terapiju.
Da, pa Ubotrazatina, postoje brojne kontroverze oko toga, ali službeni stav jeste da je upotreba satina je nivo dokaza 1A, što znači da je sigurno da upotreba satina dovodi se do redukcije rizika za neko kardiovaskularno oboljenje, mislim na infarkt miokarda ili moždani udar. Zadnje su preporuke da se praktično kod svih pacijenata sa dijabetesom koriste statini, bez obzira na nivo statina u krvi. To je izazvalo dosta polemike i još uvijek se vodi polemika o tome, ali to je još uvijek službeno stajalište. Naravno, ako su postoji taj lipidni profil, znači postoji povoljan i nepovoljan profil, znači nama još nedostaje tu još neke subfrakcije, ali kod osoba sa dijabetesom ili osoba koje su gojazne ili koje se malo kreću, taj lipidni profil je nepovoljan. Nepovoljan je iz razloga što promoviše aterosklerozu i povećava rizik za oboljenje kardiovaskularnog sistema. Naravno da se ne možemo osloniti isključivo i u svakom slučaju tu su statini neophodni. Opet kažem, to postoji individualizacija, znači potrebno je opet individualno razgovarati s pacijentom i vidjeti da li je zaista taj statin kod njega potreban ili možda nema smisla. Jer nije dovoljno samo uzeti statin, odnosno lijek za snižavanje holesterola, nego je obavezno to mora biti i primjena, znači, adekvatne načina ishrane. Znači, ne vrijedi ako neko ne, znači, jede što hoće, praktično ne pridržava stav načina, uzme statine. Znači, to jedno drugim naravno ne ide. Znači, uz dobru fizičku aktivnost, uz pravilan način ishrane, naravno, onda statine imaju tu mjesta i kad se popravi glikoregulacija, kad to dođe na svoje mjesto, onda to ima svoj pun efekat. I onda se eventualno može dalje razmatrati opcije nastavka ili ne, ili u kom intenzitetu, koje dozi ili u tom smislu nešto.
Yes, monster, me, oh, believe, oh, 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 oh,
Večeras u emisiji Higijena života govorili smo o globalnoj pandemiji šećerne bolesti sa aspekta analiza i mjera, odnosno iz jednog ugla primjera odgovora na ovaj problem zdravstvenog sistema Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tonska montaža Igor Marić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Marketing. Pravo je vrijeme za tvoju ultrastičnu promjenu. Uključi Ultru ili prenesi na Ultru svoj broj iz druge mreže. Iskoristi 4000 bonusa za razgovore, SMS-ove i mobilni internet. Bonus troši na što želiš, minute, poruke i megabajte. Izaberi svoj Ultra Plus paket od 5 različitih i kompletiraj svoju ultrastičnost novim mobitelom po super cijeni i sa dodatnih 5KM na računu mjesečno tokom cijele godine. Ultra jednostavno, jednostavno Ultra, jer BH Telekom daje više.
Radio Republike Srpske. Thank you.